Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Українська думка.
Якраз 100 років тому, 11 листопада 1924 року, Патріарший Синод підтвердив рішення Патріарха Константинопольського про надання автокефалії Православній Церкві Польщі. Через два дні Константинопольський Патріарх підписав відповідний томос. У програмі доктор Віталій Міхальчук скаже про значення постаті митрополита Діонізія, який 100 років тому успішно завершив зусилля щодо автокефалії. В «Українській думці» зустрінемося також з доктор Ольгою Кіх-Маслей з Ягеллонського університету Кракові. У понеділок на хвилях Радіо Білосток остається з вами Людмила Лабович.
Там у полю на горбочку, де не скошена трава, там стояло дві дівчини, горько плакала одна. Там стояло дві дівчини, горько плакала одна. Ой, подружко дорогая, що я й тебе попрошу, помири. Заплачу, помири мене з міленьким, то я й тобі заплачу. Ой, подружко дорогая, як я буду вас мірити, як побачу міленького, то мені серденько болить. Як побачу міленького, то мені серденько болить. Там у полю на горбочку, де вже скошена трава, там стояло аж дві пари, розлучалася одна. Там стояло
цього року Польська Автокефальна Православна Церква святкує сторічний ювілей вручення їй томосу про автокефалію. Якраз 100 років тому, 11 листопада 1924 року, Патріарший Синод підтвердив рішення Патріарха Константинопольського Григорія VII про надання автокефалії Православній Церкві Польщі. 13 листопада Константинопольський Патріарх підписав відповідний томос. Велику роль у стараннях щодо отримання автокефалії відіграв митрополит Варшавський, Волинський і всієї православної церкви у Польщі Діонізій. Його постать досліджує теолог та директор музею ікон у Варшаві доктор Віталій Міхальчук.
Митрополит Діонісій був єпископом, який після відродження Речі Посполитої погодився на те, щоб утворити окрему церковну структуру в Польщі. Він хотів зреалізувати православ'я, яке буде віддалена від політичної структури, бо в царській Росії воно було підпорядковано політичної структури. Митрополит Діонісій – це є унікальна постать церковної історії, бо йому було дано можливість від початку, від фундаменту, від нового, відбудувати всю церковну структуру. А він був дуже світлою людиною, богословом, церковним діячем. Він був представником тої ієрархії, яка відкрито гляділа на церкву. Тому, маючи можливість зробити все по-новому, так і митрополит Діонісій створив все нове, нову структуру, нову едукацію, нові осередки теологічної едукації, нових людей, нової думки, нову свідомість. Так? Він відкрив і надав небувалу якість польському православ'ю за 20 років міжвоєнного часу. Це не спотикається в історії православ'я, і тому митрополит Діонісій у всьому православному світові в той час був дуже шановною людиною. Це був виянтковий хієрарх з виянтковою такою мрією об церкви. І він ніколи не зламався. Не глядячи на те, що його і німці саджали в тюрму, і совєти за сталінізму у Польщі саджали, він ніколи не зламався. Про митрополита Діонісія ми знаємо небагато, тому що Прес всі роки комунізму ця постать, о її не говорили. А коли і казати можна було, то так не завжди в доброму світлі. Це була така репресія пам'яті над митрополитом Діонісієм. Віруючі люди, люди, які були святарами в його часто, вони пам'ятали об їм, так? Вони його цінили. Але такі звичайні люди з бігом літ запам'ятали про митрополита Діонісія. Бо такий був політичний заказ комуністичний, який хотів затерсти пам'ять про нього. А також в ogóle перекривити його постать, так зробити з нього не того, ким він був. А тепер ми повинні собі усвідомити, що та людина, яка була 100 літ назад, вона в некоторих справах йшла перед тим, чим ми тепер ідемо. Вона тепер іде перед нами. Це дуже-дуже важлива справа собі усвідомити, що він був в некоторих справах більш відкритий, більш світлий, ніж ми тепер. І мені здається, що звертатися до влади Діонісія треба не тільки з цього приводу, що цей рік є юбілюшовий рік століття Отакефалії, але тому, що і на кожен рік, на таку дальшу перспективу, митрополит Діонісій з'являється для нас, православних в Польщі, моделем і перспективою. Перспективою, в якої ми повинні реалізувати своє церковне буття, повинні реалізувати такі керунки розвитку церкви, так? Бо митрополит Діонісій започаткував шерех таких ініціатив, які ми по сьогоднішній день ще не зреалізували. Митрополит був на тилі широкою людиною, який відчинив для польського православ'я не тільки перспективу великого наукового розвитку, який полягає на зглибленні своїй традиції, православної традиції давньої Речі Посполітої, таких історичних студій над своєю традицією, над своєю спадщиною, але також багато богословських студій, але він також перед нами відкрив перспективу відкритості до інших народів, до інших націй, до інших ісповідувань, щоб їм свідчити про православ'я. Мені здається, що ми повинні собі усвідомити, що автокефалія, річницю, якою ми святкуємо, це не є якийсь випадковий елемент, це не є історичний випадок, це не є якась політична креація, це така вартість, яка відповідає цілої нашої традиції, з тим століттям нашого бутування православних у давній Речі Посполітої, тому що наші предки, вони створили неповторальну культуру, неповторальне мистецтво, неповторальну літургічну традицію. Це є все це, що нас відрізняє, а попростоє відрізняння збагачує загальне православ'я. Тому і Польща, і польське православ'я заслуговує на свою автокефалію не тільки тому, що воно знайдується в окремій державі, а тому, що воно становить окрему традицію, окрему якість православного мистецтва, літургії, свідомості православної. Тому наша автокефалія дуже важлива не тільки, що вона має 100 років, вона має багато більш століть за собою і також багато має перспектив перед собою. Польське православ'я є виняткове для усього загального православ'я.
Говорив доктор Віталій Міхальчук. Доктор Ольга Кіх-Масле, яка працює в Ягеллонському університеті у Кракові, це авторка численних публікацій, зокрема про цвинтару вербиці, звідки її предки. У своїй науковій праці вона відновлює пам'ять про культурне надбання українського населення у Польщі.
Я не краківянка, я з території Закерзоння. Мої предки, очевидно, з акції Вісла. Тато з Томашівщини, з села Вербиця. Колись дуже велике, тепер там закінчується дорога і з цієї спадщини культурної залишився тільки цвинтар, який ми там ремонтували, і церкви ще. Але кожного року вербичани, переселені до північної, до західної Польщі і до України, приїжджають. То єсть з батькового боку, а мама з Лубачівщини. Натомість я виростала в північній Польщі. Є такий повіт Бранєвський, куди переселили і з Лемківщини, і з Надсяння, і з Холмщини, і з Південного Підляшшя. Так що там маємо велику галерею польських українців, переселенців, які є, думаю, свідомі свого походження. І та свідомість, яку мені передали батьки, але також і ця земля бранівська, спричинилася до того, що я вибрала українську школу в Лігниці. Було далеко, але якось там аж так далеко поїхала і не жалію. Отже, це є така моя перша alma mater, а пізніше Краків. В 91-му році там починалася краківська україністка. Мене це дуже так заінтригувало, бо то була реактивація передвоєнної україністики, бо Краків, ну то та передвоєнна чи міжвоєнна цікава історія, бо Богдан Лепкий. Ну і дійсно було дуже гарно. Тоді ще жив Юрій Новосільський. Ми його могли бачити, зустрічати. Тоді діяла активно фундація Святого Володимира, яку творив професор Володимир Мокрий. І я там також познайомилася з Юрієм Гаврилюком, який відкривав для нас Підляшшя. Я мушу сказати, що студіюючи там культуру українську, я міцно входила в це Підляшшя і розуміла, як це є важливий для нас, польських українців, регіон, як вартісний, бо нас переселили, а ми переселенці, чи чергові покоління, нащадки дуже міцно тужили до тих корінних земель. І уявляли собі, як колись могли виглядати ті наші села, ті хати. І якимсь таким заступством того всього було Підляшшя аутохтонічне, непереселене, яке функціонувало так, як колись і тепер. Отже так,
така моя генеалогія українська.
Після закінчення навчання, то чим ви почали займатися?
Зразу я почала працювати зі студентами і це була українська література, а пізніше пішла в бік української культури. І сьогодні займаюся пограничням, культурною спадщиною пограничня. Від Лемківщини аж по Підляшшя і цікавить мене дуже міцно ця матеріальна спадщина, між іншими церкви і цвинтарі на цій території. Досліджую цвинтарі, написала я про Вербицький цвинтар і то була одна з перших таких публікацій, але пишу про цвинтар в такому загальному також плані, як про таку трудну спадщину, небажану спадщину, забуту спадщину, що ми в Польщі маємо великі такі регіони занедбаної культурної, матеріальної спадщини, яка не функціонує в свідомості, може навіть поза свідомістю теперішніх жителів тих постміграційних регіонів. І також, пишучи про це все, намагаюся звертати увагу хоча би таких інституцій, як Краківський осередок Європа Ностра, що в тих проєктах про спадщину культурну Центральної і Східної Європи ми не можемо зробити такого далекого кроку на схід і поминути забуту спадщину українців Польщі.
Говорила доктор Ольга Кіх-Маслей. Ось і все в нашій програмі. Сьогодні за увагу дякує Людмила Лабович. Слухайте нашу наступну програму уже в середу. На все вам добре.
Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дивись, марно очі труди, а впізнати тебе було важко, довго-довго дивись, марно очі труди, а впізнати тебе було важко. Ти висока й струнка, в тебе руса коса, в тебе очі сумні, невеселі, і уста вже не ті, не солодкі такі, скаже, хто цілував їх, крім мене, і уста вже не ті, не солодкі такі, скаже, хто цілував їх, крім мене.
почуєш колись біля свого вікна, що зітхає хтось сумно і важко, не вставай, не будись, не тривож свого сна, не тривож свого сна, моя пташко, не вставай, не будись, не тривож свого сна, не тривож свого сна, моя пташко, як зустрінеш колись, привітай, усміхнись, зустрічай, я колись зустрічала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не пропала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не зів'яла.
Oh,